Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα από ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η αυτοκρατορία της επιτήρησης» και την υπογραφή του Ιγνάσιο Ραμονέ. Στις σελίδες του, που περιλαμβάνουν πλούσια τεκμηρίωση και πολλά παραδείγματα, ο Ισπανός δημοσιογράφος, καθηγητής θεωρίας της επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και συγγραφέας, περιγράφει την άνευ προηγουμένου συμμαχία με την οποία έχει συγκροτηθεί η αυτοκρατορία της επιτήρησης που αψηφά τους πολίτες, περιορίζει τα ατομικά τους δικαιώματα και θέτει σε κίνδυνο μια ορισμένη αντίληψη περί δημοκρατίας. Η αδιανόητη ψηφιακή επανάσταση στην οποία μας έκανε να μπούμε το διαδίκτυο, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, έχει αναστατώσει ολοσχερώς το πεδίο της συλλογής πληροφοριών και της παρακολούθησης, που έχει γίνει πανταχού παρούσα και πλήρως άειλη. Εποφελείται καταρχάς από τις 5 ιδιωτικές εταιρείες που δεσπόζουν στον ιστό, την Google, την Apple, το Facebook, το Amazon και τη Microsoft, και που πλουτίζουν από την εκμετάλλευση των προσωπικών μας δεδομένων, τα οποία μάλιστα, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, παραδίδουν συνεχώς στην NSA, την πιο μυστική και πιο ισχυρή Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Από την άλλη όμως, και συγχρόνως, με πρόσχημα ιδίως τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και οι πιο δημοκρατικές, μετατρέπονται κυριολεκτικά σε μεγάλο αδελφό, μη διστάζοντας πια να παραβιάζουν τους ίδιους τους νόμους τους για να κατασκοπεύουν καλύτερα τους πολίτες τους. Ας αρχίσουμε από τη λέξη «επιτηρώ», όπως ακριβώς κάνει ο Ιγνάσιο Ραμονέ στην αρχή-αρχή της εισαγωγής αυτού του βιβλίου. «Επιτηρώ» σημαίνει «παρακολουθώ προσεκτικά κάποιον ή κάτι για να το ελέγξω». Είναι επίσης πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έχει πει ο Τζούλιαν Ασάνζ στον Wikileaks, ότι οι δημοκρατίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τους τέσσερις υπότες της ινφοκάλυψης. Την τρομοκρατία, την παιδική πορνογραφία, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τους πολέμους κατά των ναρκωτικών και του εμπορίου ναρκωτικών. Κάθε μια από αυτές τις μάστιγες που προφανώς χρήζουν καταπολέμησης χρησιμεύει επίσης ως πρόσχημα για τη διαρκή ενίσχυση των συστημάτων παγκόσμιας επιτήρησης των πληθυσμών. Η ιδέα ενός κόσμου υπό ολοκληρωτική επιτήρηση θεωρούνταν, γράφει ο Ιγνάσιο Ραμονέ, για καιρό ένα ουτοπικό ή παρανοϊκό παραλήρημα, καρπός της λιγότερο ή περισσότερο διαταραγμένης φαντασίας φανατικών συνωμοσιολόγων. Πρέπει ωστόσο να παραδεχτούμε το προφανές. Ζούμε εδώ και τώρα υπό το κράτος ενός είδους αυτοκρατορίας της επιτήρησης. Εν αγνία μας παρακολουθούμαστε, κατασκοπευόμαστε, επιτηρούμαστε, ελεγχόμαστε, φακελωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο. Κάθε μέρα νέες τεχνολογίες εκλεπτύνουν τον εντοπισμό των ιχνών μας. Εμπορικές φίρμες και διαφημιστικές εταιρείες σκαλίζουν τη ζωή μας. Με πρόσχημα τη μάχη κατά της τρομοκρατίας ή άλλων δεινών, κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των πιο δημοκρατικών γίνονται μεγάλοι αδελφοί. Στα μουλοχτά, τα νέα οργουλιανά κράτη, συχνά με τη βοήθεια των γιγάντων του διαδικτύου, επιδιώκουν να καταρτήσουν εξαντλητικούς φακέλους με τις επαφές μας και τα προσωπικά μας δεδομένα, έτσι όπως αυτά εμφανίζονται σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. Μετά το κύμα των τρομοκρατικών επιθέσεων τα τελευταία 20 χρόνια, οι αρχές δεν παρέλειψαν να εκμεταλλευτούν τον έντονο φόβο των κοινωνιών από το σοκ για να εντείνουν την επιτήρηση και να μειώσουν αντίστοιχα την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής. Για να συνεννοηθούμε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, το πρόβλημα δεν είναι η επιτήρηση εν γέννη, είναι η λαθρέα μαζική επιτήρηση. Με τη βοήθεια ολοένα και πιο τελειοποιημένων αλγόριθμων, χιλιάδες ερευνητές, μηχανικοί, μαθηματικοί, στατιστικολόγοι, προγραμματιστές ιχνηλατούν και ξεδιαλέγουν πληροφορίες που παράγουμε εμείς οι ίδιοι. Δορυφόροι και δρόνοι, τα περίφημα drones, με διαπεραστικό βλέμμα, μας παρακολουθούν από το διάστημα. Στα αεροδρόμια, βιομετρικοί σαρωτές αναλύουν το βάδισμά μας, διαβάζουν την ήριδα των ματιών μας και τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Οι πέριθρες κάμερες μετρούν τη θερμοκρασία του σώματός μας. Οι σιωπηλοί φακοί των βίντεο καμερών μας περνούν από κόσκινο στα πεζοδρόμια των πόλεων ή στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μας παρακολουθούν επίσης στο γραφείο, στους δρόμους, στο λεωφορείο, στην τράπεζα, στο μετρό, στο γήπεδο, στο πάρκινγκ, στα ασανσέρ, στα εμπορικά κέντρα, στα διόδια, στους σταθμούς, στα αεροδρόμια. Επιπλέον, με την τρέχουσα ανάπτυξη του ίντερνετ των αντικειμένων, πολλά πράγματα του σπιτιού μας, ακόμα και το όχημά μας, θα μπορούν και αυτά να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις πιο προσωπικές πρακτικές της ζωής μας. Πρέπει να πούμε ότι η αδιανόητη ψηφιακή επανάσταση που ζούμε και που ανατρέπει ήδη τόσες δραστηριότητες και επαγγέλματα, έχει επίσης αναστατώσει πλήρως το πεδίο των πληροφοριών και της παρακολούθησης. Την εποχή του διαδικτύου, αυτή η τελευταία, η παρακολούθηση έχει γίνει πανταχού παρούσα, απολύτως άειλη, ανεπαίσθητη, αφανής, αόρατη. Και σύν της άλλης είναι πλέον από τεχνικής άποψης μια άκρος απλή υπόθεση. Για παράδειγμα, σε κάθε σύνδεσή μας σε έναν ιστότοπο υπάρχουν τα γνωστά μας cookies που κρατούν στη μνήμη το σύνολο των αναζητήσεων που έχουμε κάνει και επιτρέπουν να καταρτιστεί το καταναλωτικό μας προφίλ. Σε λιγότερο από 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ο διαχειριστής του ιστότοπου που επισκεπτόμαστε πουλά σε δυνητικούς διαφημιστές πληροφορίες που μας αφορούν και τις οποίες συλλέγει ιδίως με τα cookies. Ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερα, η διαφήμιση που υποτίθεται ότι θα έχει τη μεγαλύτερη απήχηση επάνω μας, εμφανίζεται στην οθόνη μας. Και να είμαστε εμείς τελεσίδικα φακελωμένοι. Σε τούτο το βιβλίο, φίλες και φίλοι, συμπεριλαμβάνονται επίσης δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, η μία με τον Τζούλιαν Ασάνζ και η άλλη με τον Νόαμ Τσόμσκι. Στη μία από αυτές, λοιπόν, στη συνέντευξη που δημοσιεύεται εδώ ως επίμετρο, ο Τζούλιαν Ασάνζ, ο ιδρυτής των Wikileaks, δηλώνει: οι νέες εταιρείες όπως η Google, η Apple, η Microsoft, το Amazon και πιο πρόσφατα το Facebook έχουν συνάψει στενούς δεσμούς με τον κρατικό μηχανισμό στην Ουάσιγκτον και ιδίως με τους υπεύθυνους της εξωτερικής πολιτικής. Η σχέση αυτή έχει γίνει κάτι το αυτονόητο. Έχουν τις ίδιες πολιτικές αντιλήψεις και ομνύουν στο ίδιο όραμα για τον κόσμο. Και σε τελευταία ανάλυση, οι στενοί δεσμοί και το ίδιο όραμα για τον κόσμο που τρέφουν η Google και η Αμερικανική κυβέρνηση εξυπηρετούν τις σκοπιμότητες της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για τις ηλικίες κάτω των 40, γράφει ο Ιγνάσιο Ραμονέ, ο ιστός είναι απλούστατα το οικοσύστημα μέσα στο οποίο έχουν σφυριλατήσει το πνεύμα τους, την περιέργειά τους, τις προτιμήσεις τους και την προσωπικότητά τους. Στα μάτια τους, το διαδίκτυο δεν είναι μόνο ένα αυτόνομο εργαλείο που το χρησιμοποιεί κανείς για συγκεκριμένες δουλειές. Είναι μια απέραντη διανοητική σφαίρα όπου μαθαίνεις να εξερευνάς ελεύθερα όλη τη γνώση και την ίδια στιγμή είναι μια δημόσια αγορά χωρίς όρια. Ένα φόρουμ όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, συνδιαλέγονται, ανταλλάσσουν και αποκτούν συχνά από κοινού μια κουλτούρα γνώσης και αξίες. Για τις νέες αυτές γενιές, το ίντερνετ είναι ό,τι ήταν συγχρόνως για τους μεγαλύτερους, το σχολείο και η βιβλιοθήκη, η τέχνη και η εγκυκλοπαίδεια, η πόλη και ο ναός, η αγορά και ο συνεταιρισμός, το στάδιο και η σκηνή, το ταξίδι και τα παιχνίδια, το τσίρκο και το μπορντέλο. Είναι τόσο θαυμαστό, ώστε το άτομο απορροφημένο στην ειδονή να εξελίσσεται μέσα σε ένα τεχνολογικό σύμπαν, δεν ασχολείται να μάθει και ακόμα λιγότερο να καταλάβει ότι την καθημερινότητά του την διαχειρίζονται μηχανές. Ότι κάθε πράξη και χειρονομία του καταγράφεται, φιλτράρεται, αναλύεται και εν τέλει επιτηρείται. Ότι η επικοινωνιακή πληροφορική όχι μόνο δεν το ελευθερώνει από τους σωματικούς του φραγμούς, αλλά αποτελεί μάλλον το τελειότερο εργαλείο επιτήρησης και ελέγχου που έχει επινοήσει ποτέ ο άνθρωπος.
Deberían caer pero caen en la tentación. Después dicen que no, que ya no se verán nunca más.
Αυτή η απόπειρα ολοκληρωτικού ελέγχου του ίντερνετ αποτελεί για τις δημοκρατικές μας κοινωνίες έναν ανίκουστο κίνδυνο, γράφει ο Ιγνάσιο Ραμονέ. Ο Γκλεν Γκρίνουολντ, ο Αμερικανός δημοσιογράφος που διέδωσε τις αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνόουντεν, δηλώνει: «Επιτρέποντας την επιτήρηση του ίντερνετ, υποβάλλουμε σε εξαντλητικό κρατικό έλεγχο όλες ουσιαστικά τις μορφές ανθρώπινης αλληλεπίδρασης συμπεριλαμβανομένης της σκέψης με την αυστηρή έννοια του όρου». Στην εποχή του διαδικτύου, ο κρατικός έλεγχος μπορεί να πάρει απίστευτες διαστάσεις, διότι όπως είπαμε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμπιστευόμαστε τώρα το ίντερνετ και του δίνουμε τις πιο προσωπικές και μύχιες σκέψεις μας, τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις συναισθηματικές. Έτσι, όταν με τη βοήθεια πανίσχυρων τεχνολογιών το κράτος αποφασίζει να περάσει από κόσκινο το πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, όχι μόνο υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του, αλλά προσβάλλει την ιδιωτικότητά μας, ανατέμνει κατά κυριολεξία την ψυχή μας και λαιλατεί το άβατο της ιδιωτικής μας ζωής. Πλήθος πολιτών, σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου, αποδέχονται σαν ένα είδος μοίρας της εποχής το τέλος του δικαιώματός τους στην ανωνυμία. Αυτή η αδιαφορία απέναντι σε μία από τις πιο θεμελιώδεις ελευθερίες μας προκαλεί την αντίδραση του κοινωνιολόγου Ζίγκμουντ Μπάουμαν, ο οποίος αναφωνεί: Αυτό που με τρομάζει δεν είναι η έλευση μιας κοινωνίας της επιτήρησης, αλλά ότι ζούμε ήδη σε αυτήν χωρίς να προβληματιζόμαστε. Από την άλλη πλευρά, η μέρημνα για την υπεράσπιση της ιδιωτικής μας ζωής μπορεί να φαντάζει αντιδραστική ή και ύποπτη, καθώς μόνο όσοι έχουν κάτι να κρύψουν προσπαθούν να αποφύγουν το δημόσιο έλεγχο. Όσοι επομένως θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάτι για να τους προσάψουν, ούτε έχουν κάτι να κρύψουν, δεν είναι αντίθετοι στην επιτήρηση από το κράτος. Ιδίως αν αυτή, όπως υπόσχονται οι αρχές, συνοδεύεται από σημαντικό όφελος σε θέματα ασφαλείας. Όμως αυτός ο λόγος που λέει «δώστε μου λίγη από την ελευθερία σας και θα σας την επιστρέψω στο εκατονταπλάσιο σε εγγυήσεις ασφαλείας», αυτός ο λόγος είναι υπονομευμένος. Απόλυτη ασφάλεια δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Ενώ η απόλυτη επιτήρηση έχει γίνει τουναντίον μία ολοένα πιο απτή πραγματικότητα. Το τέλος της ιδιωτικής ζωής θα ήταν μία πραγματική υπαρξιακή καταστροφή, υπογραμμίζει παρομοίως η φιλόσοφος Χάν Άρεντ στο βιβλίο της «Η ανθρώπινη κατάσταση». Με θαυμαστή διορατικότητα η Άρεντ επισημαίνει τους κινδύνους που ενέχει για τη δημοκρατία μια κοινωνία στην οποία η διάκριση ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή ορίζεται ανεπαρκώς. Αυτό θα σήμαινε για τη συγγραφέα το τέλος του ελεύθερου ανθρώπου, παρασύροντας αναπόδραστα τις κοινωνίες μας προς νέες μορφές ολοκληρωτισμού.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και το αναχείρας βιβλίο σήμερα απευθύνεται σε ανθρώπους με ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά και ανοιχτή σκέψη και θάρρος και τόλμη και δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις που δεν αρέσουν στους πολλούς, αλλά είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση, όσο και αν αυτό μας δημιουργεί κάποια κοινωνικά εντός εισαγωγικών ζητήματα, απομόνωσης θα έλεγε κανείς σήμερα. Στο υλικό ονείρων σήμερα λοιπόν ξεφυλίζουμε μαζί σας ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η αυτοκρατορία της επιτήρησης», το υπογράφει ο δημοσιογράφος Ιγνάσιο Ραμονέ. Ίσως το θυμάστε ότι διετέλεσε για χρόνια διευθυντής της Le Monde Diplomatique από το 1991 έως το 2008 συγκεκριμένα και σήμερα είναι διευθυντής της ισπανικής έκδοσης της ίδιας εφημερίδας. Γράφει λοιπόν ο Ραμονέ, σήμερα για πρώτη φορά είμαστε αντιμέτωποι με την παγκοσμιοποίηση της τρομοκρατίας. Είναι μια πραγματικότητα που δεν χωρά αμφισβήτηση και είναι αναμφίβολα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των κρατών να θέλουν να προστατέψουν τους πολίτες τους. Πρέπει όμως γι' αυτό να θεωρούν κάθε πολίτη ύποπτο και να θέσουν το σύνολο της κοινωνίας υπό παρακολούθηση. Σε αυτά τα ερωτήματα, ήδη από το 18ο αιώνα, ο Ιρλανδός φιλόσοφος Edmund Burke απαντούσε ότι το πρόβλημα με τον πόλεμο είναι πως αν δεν προσέξουμε, καταλήγει να επιφέρει την εξαφάνιση των ίδιων των αξιών στο όνομα των οποίων τον διεξάγουμε. Της δικαιοσύνης, της ηθικής, της ανθρωπιάς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τρομοκρατία, μας λέει ο Edward Snowden. Για τις υπηρεσίες πληροφοριών, η τρομοκρατία ήταν ανέκαθεν μια δικαιολογία για να αναλάβουν δράση. Η τρομοκρατία προκαλεί τέτοια συναισθηματική αντίδραση, ώστε υπό την επίρρεια του σοκ οι άνθρωποι δέχονται νόμους και προγράμματα που ποτέ δεν θα τα ψήφιζαν διαφορετικά. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, πώς αποφασίζει κανείς για τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ασφάλεια και ατομικές ελευθερίες? Μέχρι πού είναι οι πολίτες πρόθυμοι να θυσιάσουν τις ελευθερίες τους για να εμπεδώσουν την ασφάλειά τους? Πολλοί φοβούνται ότι έχει αρχίσει να επικρατεί ένα είδος ελευθεροκτόνου σοφίσματος που διατυπώνεται ως εξής. Ελευθερία θα πει ασφάλεια. Ασφάλεια θα πει επιτήρηση. Άρα, ελευθερία θα πει επιτήρηση. Ας γυρίσουμε τώρα αρκετά χρόνια πίσω. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, αυτές οι πέντε χώρες, αποφασίζουν με άκρα μυστικότητα να θέσουν σε εφαρμογή το δίκτυο Έσελον. Ένα πλανητικό σύστημα υποκλοπής ιδιωτικών και δημόσιων επικοινωνιών που παρέμεινε άγνωστο στο ευρύ κοινό για πάνω από 40 χρόνια. Το Έσελον ήταν απόρρια μιας πολιτικής απόφασης. Ένα πλανητικό δίκτυο που αποτελείται από δεκάδες κατασκοπευτικούς δορυφόρους και τεράστιες βάσεις δεδομένων διάσπαρτες σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ακούει ακόμα και σήμερα τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών και να υποκλέπτει τις τηλεφωνικές συνομιλίες, τα fax, τα SMS, τα email. Οι αναρρύθμιτοι πρακτορές του, με τη βοήθεια πανίσχυρων υπολογιστών, είναι σε θέση να ξεδιαλέγουν και να ταξινομούν όλες αυτές τις επικοινωνίες βάσει ορισμένων λέξεων κλειδιών που χρησιμοποιούνται στις γραπτές συνομιλίες και ακόμα και στους προφορικούς διαλόγους με βάση τον τόνο της φωνής. Έχοντας δημιουργηθεί στα κρυφά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από πέντε αγγλοσαξονικές δυνάμεις, τα περίφημα πέντε μάτια, αυτή η τρομερή μηχανή ελέγχου απλώνει τα δίχτυα της σε όλο τον πλανήτη, συνδεόμενη με τους δορυφόρους και τα καλώδια που διοχετεύουν το μεγαλύτερο όγκο των παγκόσμιων επικοινωνιών. Το Έσελον, γράφει ο Ραμονέ, μπορεί να καταγράψει μέχρι 2 εκατομμύρια συνομιλίες το λεπτό. Η βασική του αποστολή είναι να κατασκοπεύει τις κυβερνήσεις, τις φύλα όσο και τις εχθρικά προσκύμενες, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα, τα κοινωνικά κινήματα και τις εταιρείες. 15 μεγάλες βάσεις ανά τον κόσμο υποκλέπτουν τις επικοινωνίες, τις οποίες οι υπερυπολογιστές της NSA κοσκινίζουν έπειτα, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες λέξεις σε ένα πλήθος γλωσσών. Στο πλαίσιο του Έσελον, οι Αμερικανικές και Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν κατορθώσει να εδραιώσουν μια μακρά μυστική συνεργασία, δημιουργώντας το ισχυρότερο σύστημα παρακολούθησης στον κόσμο. Αυτό χρησιμοποιείται τόσο για στρατιωτικές όσο και για πολιτικές ή οικονομικές αποστολές. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από το Έσελον διοχετεύονται και αναλύονται στο στρατηγείο της NSA, όχι μακριά από την Ουάσιγκτον. Εκεί, πίσω από εντυπωσιακούς ηλεκτροφόρους μεταλλικούς φράχτες, ένα πλήθος εγκεφάλων με ποικίλες ειδικότητες περνούν από την Κρυσάρα εδώ και 60 χρόνια σχεδόν όλες τις επικοινωνίες του πλανήτη. Το Έσελον, γράφει ο Άγγλο-Αυστραλός μυθιστοριογράφος Τέρι Χέις, δεν χαλαρώνει ποτέ, δεν κοιμάται ποτέ. Περιπολεί στο μεγάλο κενό του χώρου χωρίς να έχει ανάγκη από αέρα, τροφή ή ξεκούραση. Δουλεύει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, στα παγκόσμια κέντρα οπτικών ινών και καθοδηγεί αναρρύθμιτους σφαιρικούς θόλους, μπουκέτα από γιγάντια μπαλάκια του γκολφ, σε στρατιωτικές βάσεις διασκορπισμένες ανά την Ιφίλιο. Με δύο λόγια, το Έσελον που παρακολουθεί κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία επί γης, είναι ένα αχανές δορυφορικό και ηλεκτρονικό δίκτυο τόσο μυστικό, ώστε η ίδια του ύπαρξη δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από τις 5 αγγλόφωνες χώρες που το δημιούργησαν κατά τον ψυχρό πόλεμο. Τα δισεκατομμύρια byte δεδομένων που καταγράφει το Έσελον ανά νανοδευτερόλεπτο φορτώνονται σε μία σειρά υπερυπολογιστών από τους ταχύτερους του κόσμου στο στρατηγείο της NSA, στο Fort Meade του Maryland, όπου άκρως απόρριτα λογισμικά αξιοποιούν λέξεις κλειδιά, επαναλαμβανόμενες φράσεις, ακόμα και την φωνητική αναγνώριση, ώστε να αποσπάσουν κάθε ψυχείο που χρήζει περαιτέρω έρευνας. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Να θυμηθούμε λίγο τον George Orwell και το 1984. Τι έγραφε εκεί? Στο παρελθόν, καμία κυβέρνηση δεν είχε τη δύναμη να διατηρεί τους πολίτες της υπό διαρκή παρακολούθηση. Τώρα, η αστυνομία σκέψης παρακολουθούσε όλο τον κόσμο διαρκώς. Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος επιστημονικής φαντασίας, γράφει ο Ιγνάσιο Ραμονέ, μας είχαν προειδοποιήσει. Με τη συγκρότηση κοινωνιών, της ασφάλειας και της προόδου στις τεχνικές επικοινωνίας, θα καταλήξουμε όλοι υπό επιτήρηση. Θεωρούσαμε όμως ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η παραβίαση της ιδιωτικής μας ζωής θα ήταν έργο κάποιου δικτατορικού καθεστώτος νέο ολοκληρωτικού χαρακτήρα. Κάναμε λάθος. Οι ανήκουστες αποκαλύψεις που έκανε στις 7 Ιουνίου του 2013 ο Αμερικανός αντιφρονών Edward Snowden, αναφορικά με την Οργουελιανού τύπου παρακολούθηση των επικοινωνιών μας, κατηγορούν ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μία χώρα που θεωρείται κοινώς η πατρίδα της ελευθερίας. Μετά τον νόμο Patriot Act, ξέραμε τι μας περίμενε. Τα κράτη δεν θα αργούσαν να μας πείσουν να αποχαιρετήσουμε ορισμένες από τις ελευθερίες μας. Ο πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα άλλωστε το ομολόγησε τελικά. Είπε: «Δεν μπορείτε να έχετε 100% ασφάλεια, 100% σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και καμία ενόχληση. Ως κοινωνία πρέπει να κάνουμε επιλογές. Δεν γίνεται αλλιώς, έστω και αν αυτό επιφέρει κάποιες μικρές καταπατήσεις της ιδιωτικής σας ζωής». Μικρές. Ας επιστρέψουμε στις αποκαλύψεις του Edward Snowden. Αυτός ο πρώην τεχνικός της CIA, 29 ετών τότε και υπάλληλος σε μια ιδιωτική εταιρεία, υπερεργολάβο της NSA, αποκάλυψε στον Glenn Greenwald, δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, αλλά και στη Laura Poitras, ντοκιμαντερίστα σκηνοθέτηδα, την ύπαρξη μυστικών προγραμμάτων εξουσιοδοτημένων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ που επιτρέπουν τη λαθρέα παρακολούθηση των επικοινωνιών εκατομμυρίων ατόμων ανά την Ιφίλιο. Ένα πρώτο μυστικό πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται το 2006. Ο σκοπός του? Να κατασκοπεύει όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στο εξωτερικό. Όμως η κυριότερη αποκάλυψη του Snowden είναι ένα άλλο μυστικό πρόγραμμα με την κωδική ονομασία PRISM που αναπτύχθηκε από την NSA από το 2007 και μετά. Στόχος του να παρακολουθεί όλες τις επικοινωνίες από το εξωτερικό που περνούν από τους αμερικανικούς εξυπηρετητές. Στην πράξη, η εμβέλεια αυτού του προγράμματος είναι πολύ μεγαλύτερη. Επιτρέπει στην NSA πλήρη πρόσβαση στους εξυπηρετητές, 9 από τις μεγαλύτερες εταιρείες του ίντερνετ, όλες αμερικάνικες, και πιο συγκεκριμένα, η NSA μπορεί να αποκτήσει κάθε είδους πληροφορία από κάθε μία από αυτές τις παγκόσμιες φίρμες, στις οποίες συγκαταλέγονται το Facebook, η Google, η Microsoft, το Yahoo, το Skype, το YouTube. Αξίζει να σημειωθεί, λέει ο Ραμονέ, η απουσία του Twitter. Αυτό συνιστά την πιο κολοσσία υπεξαίρεση προσωπικών δεδομένων στην ιστορία, καθώς αφορά δισεκατομμύρια ανθρώπους που χρησιμοποιούν καθημερινά στις 5 ηπείρους τις υπηρεσίες του Facebook, του Gmail, του Skype ή του Yahoo. Αν μέσα στα τελευταία 10 χρόνια ένα άτομο χρησιμοποίησε μία από αυτές τις εταιρείες, τα δεδομένα του είναι σίγουρο ότι έχουν υποκλαπεί και αποθηκευτεί από την NSA στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Οπτικοακουστικές συνομιλίες, φωτογραφίες, email, κοινή φάκελη, ιστορικό περιήγησης, συζητήσεις με εικόνα και ήχο μέσω Skype, αρχεία του Google Drive, γκαλερί εικόνων, κωδική σύνδεσης, τα πάντα κατασκοπεύονται, φιλτράρονται, ταξινομούνται, αρχιοθετούνται ή μεταφέρονται σε άλλες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, τη CIA ή το FBI, για διεξοδικότερες διασταυρώσεις. Σύμφωνα με την Washington Post, τα 1000 μάτια της NSA μπορούν κυριολεκτικά να δουν τι πληκτρολογείται στον υπολογιστή σας. Ο Snowden μας έμαθε επίσης με αποδείξεις ότι η NSA έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί εξ αποστάσεως τα κινητά τηλέφωνα ή τους υπολογιστές, ακόμα και όταν οι συσκευές αυτές είναι σβηστές, μεταμορφώνοντάς τα σε μηχανισμούς παρακολούθησης. Αν κάποιος έχει ένα τηλέφωνο στην τσέπη του, επιβεβαιώνει ο Terry Hayes, αυτό μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εξ αποστάσεως, χωρίς να το πάρει είδηση. Έτσι, το ενσωματωμένο του μικρόφωνο μπορεί να ενεργοποιηθεί. Κάποιος που θα μπει σε αυτό το τηλέφωνο μπορεί να ακούει οτιδήποτε λέγεται μέσα σε ένα δωμάτιο. Για να προστατευτεί κανείς από αυτή την παρίσφρηση, ένα μόνο πράγμα μπορεί να κάνει. Να βγάλει την μπαταρία του τηλεφώνου και να τη βάλει μέσα σε ένα ψυγείο. Η NSA, εξηγεί ο Snowden, έχει φτιάξει μία φοβερή υποδομή που της επιτρέπει να υποκλέπτει ουσιαστικά κάθε μορφή επικοινωνίας. Έτσι, η υπηρεσία αυτή κατορθώνει να αποθηκεύει τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπινων επικοινωνιών, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν ανά πάσα στιγμή. Τα νούμερα είναι τόσο τεράστια, ώστε όπως το θέτει ο Γκλεν Γκρίνουολντ, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημιουργήσει ένα σύστημα του οποίου ο στόχος είναι η ολοσχερής εξάλληψη της ηλεκτρονικής ιδιωτικής ζωής ανά τον κόσμο. Δεν είναι υπερβολή, πρόκειται κατά κυριολεξία για τον ρητό στόχο ενός αστυνομικού κράτους. Να παρέχει όλα τα μέσα, ώστε να μπορεί η NSA να συλλέγει, να αποθηκεύει, να ελέγχει και να αναλύει όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Η NSA είναι ολοκληρωτικά δοσμένη σε αυτή τη μοναδική αποστολή. Να μην αφήσει ούτε μία ηλεκτρονική επικοινωνία στον κόσμο να ξεφύγει από τις συστημικές τανάλιες της. Πρόκειται για μία εντελώς ανήκουστη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, το μηχανισμό των υπηρεσιών πληροφοριών, ορισμένα κυρίαρχα μεγάλα ΜΜΕ και τους τεχνολογικούς τιτάνες που ελέγχουν τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική, την πληροφορική, το ίντερνετ, τις βιομηχανίες καλωδίων οπτικών ινών, τους δορυφόρους, τα λογισμικά, τους εξυπηρετητές και ούτω καθεξής. Μια τέτοια συμπαιγνία ανάμεσα στην πρώτη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη και τις παγκόσμιες ιδιωτικές εταιρείες που δεσπόζουν στις νέες τεχνολογίες της σφαίρας του διαδικτύου συνιστά ένα πραγματικό ασφαλειοψηφιακό σύμπλεγμα, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το στρατιωτικό παύλα βιομηχανικό σύμπλεγμα που είχε καταγγείλει ο πρόεδρος Άιζενχάουερ το 1960 και απειλεί τελικά να πάρει τον έλεγχο των δημοκρατικών κρατών. Τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά του είναι ακριβώς ο ευτελισμός της μαζικής παρακολούθησης και το δέλεαρ του ολοκληρωτικού κοινωνικού ελέγχου. Αυτή η άνευ προηγουμένου ενίσχυση της εμβέλειας του κράτους και αυτή η ευρεία ιδιωτικοποίηση της κατασκοπίας τείνουν από κοινού να δημιουργήσουν σε συνθήκες δημοκρατίας μια νέα πολιτική οντότητα, το κράτος παρακολούθησης, μπροστά στην ισχύ της οποίας ο πολίτης αισθάνεται ολοένα και πιο άοπλος, ολοένα και πιο αβοήθητος. Σε αυτόν τον τρελό πραγματικά κόσμο που ζούμε, τι μας λένε οι αρχές? θα υπάρχει λιγότερη ιδιωτικότητα, λιγότερο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, αλλά περισσότερη ασφάλεια. Στο όνομα αυτής της επιταγής εγκαθιδρύεται στα κρυφά ένα καθεστώς ασφάλειας που μπορούμε να το ονομάσουμε κοινωνία ελέγχου. Η αρχή του πανοπτικού εφαρμόζεται τώρα σε ολόκληρη την κοινωνία. «Κανείς δεν σας αναγκάζει», γράφει ο Ιγνάσιο Ραμονέ, «να προστρέξετε στην Google. Άπαξ όμως και το κάνετε, η Google ξέρει τα πάντα για εσάς». Εσείς επίσης ξέρατε ότι στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, ένας πεζός στο Λονδίνο μπορεί να βιντεοσκοπηθεί μέχρι και 300 φορές την ημέρα? Και ότι οι κάμερες τελευταίας γενιάς, οι οποίες έχουν υψηλότατη ευκρίνεια, πάνω από 1 δισεκατομμύριο πίξελ, μπορούν να κάνουν zoom στο εσωτερικό της εικόνας και να έχουν το βιομετρικό φακέλωμα του προσώπου καθενός από τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα στάδιο, σε μια διαδήλωση ή σε μια πολιτική συγκέντρωση. Μπροστά σε ένα τέτοιο οδοστρωτήρα, πολλοί πολίτες καταθέτουν τα όπλα και αρκούνται να βλέπουν την ελευθερία έκφρασής τους να απειλείται και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους να παραβιάζονται. Κάνουν λάθος. Γιατί το αληθινό ζήτημα δεν είναι η επιτήρηση, είναι η ελευθερία. Έτσι ακριβώς όπως την εξηγεί ο Σνόουντεν. Όταν ο κόσμος λέει «δεν έχω τίποτα να κρύψω», λέει στην πραγματικότητα «περιφρονώ τα δικαιώματά μου». Αν πάψετε να υπερασπίζεστε τα δικαιώματά σας λέγοντας «δεν έχω ανάγκη τα δικαιώματά μου σε αυτό το πλαίσιο», πάβουν και αυτά να είναι δικαιώματα. Τα έχετε μετατρέψει σε κάτι που το απολαμβάνετε σαν προνόμιο ανακλητό από την κυβέρνηση. Και αυτό μειώνει το εύρος της ελευθερίας μέσα σε μία κοινωνία. Ιγνάσιο Ραμονέ, «Η αυτοκρατορία της επιτήρησης», στο επίμετρο 2 συνεντεύξεις με τους Τζούλιαν Ασάνς και Νόαμ Τσόμσκι. Μετάφραση Γιώργος Καράμπελας από τις εκδόσεις του 21ου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη τον πήρε στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.